En podcast fra Aftenposten.
ChatGPT og OpenAI som står bak, de kongen på haugen innen kunstig intelligens. De klart størst og klart mest kjent.
ChatGPT. Maybe you've heard of it.
It's so smart. Thank you.
It is the embryonic version of online artificial intelligence.
And it's free.
Men det finns självsagt konkurrenter, folk som vill ta över tronen. Och ett slikt sällskap, de heter Anthropic med sin chatbot Claude. Och mens OpenAI är där folk flest brukar, jobbar Anthropic med sällskapsdata och så vidare, bland andra Pentagon. Nu har akkurat da samarbetet blivit en enorm krangel. Som I bunn och grund handlar om hur KI ska brukas I krig och om maskiner ska få ta liv helt på egen hand.
AI company Anthropic is getting under pressure from the Pentagon.
The Pentagon threatens to essentially blacklist that company, Anthropic, from lucrative government contracts.
I think over the coming years, we're going to have a discussion about the role of AI and the government.
Och hvordan dette henger sammen, og hvorfor det viktig, da skal teknologijournalist Per Christian Bjørking forklare deg. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn Anders Weberg, og det mandag 16. mars. Per Christian, vi jo litt sånn KI-nerda begge to, men for de som ikke like inne I det, hvem Anthropic egentlig?
Anthropic kommer også fra OpenAI, egentlig. Det ledet av Dario Amodei og søstre hans, blant annet, og flere andre da, som hoppet av fra OpenAI, og de hoppet av fordi de var redde. De trodde at dette med KI kom til å bære helt galt av sted. Så de var veldig opptatt av at det måtte være kontroll, og de hadde sånne, for eksempel sånn grunnlov for KI og en del andre sånne grep som de var veldig opptatt av. Og de har også markert seg siden med en veldig sånn ansvarlig tilnærming egentlig til utrulling.
Men hvis det OpenAI og ChatGPT som alle bruker og som størst, hva betyr da Anthropic for folk flest?
Ja, det ikke så viktig for folk flest, fordi denne Claude-modellen som deres chatbot, den har en liten brøkdel bare av brukerne. Men når det gjelder pengene som brukes på KI, så har Anthropic en helt spesiell posisjon som de fikk I løpet av fjoråret egentlig, som folk flest ikke klar over. Deres inntekter vokser med omtrent 10 ganger I året. Og de har frem til nå vokst så fort at de forventes å gå forbi OpenAI I inntekter allerede I løpet av 2026. Fordi at det eksploderer.
En viktig grunn til Anthropics eksplosive vekst avtalene de har med andre store selskap og statlige kontrakter. Blant annet har de en med Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet. Og de bruker kunstig intelligens til for eksempel etterretning, planlegging og til å styre våpen. Da USA kidnappet Maduro og velta regimet I Venezuela, så skal de også ha brukt Anthropic sin KI, Claude. Og dette her fikk sjefen der til å gå ut og stille 2 krav for å jobbe videre med Pentagon.
Det var 2 ting som han kallet for my 2 red lines. Det ene var at han ikke ville at det skulle muliggjøre masseovervåkning av amerikanske borgere. Og det andre var at han mente at den ikke skulle kunne brukes til å styre fullt autonome våpen. Altså, dette våpen der ikke menneske lenger involvert I å bestemme hvem som skal få leve eller dø.
Da snakker man om en Terminator, rett og slett. Altså
det ikke noe Terminator, rett og slett. Det jo en vandrende robot.
Ja.
Det nok å tenke at denne teknologien sitter inne I en vanlig kryssemissil. Ikke sant? Hvis den bruker da Claude til å bestemme hvor den skal treffes, så det et autonomt våpen, og det trenger ikke å være et sånt monster som går rundt da.
Og USAs forsvarsminister Pete Hegseth, han likte jo ikke disse her kravene fra Anthropic. Han kalte de woke og venstre-radikale, og han ville ha seg frabedt at et privat selskap skulle komme og diktere hvordan USA skal føre sin krig. så tror han med å stemple Anthropic som en supply chain risk. Et stempel som vanligvis forbeholdt utenlandske selskaper.
Det har aldri blitt satt på et amerikansk selskap tidligere. Man har satt det på kinesiske selskaper for eksempel, hvis man ikke stoler på dem da. Og det betyr at Pentagon krever at deres leverandører heller ikke skal bruke en som har et sånt stempel på seg. Og her i ligger egentlig kjernen til at dette så voldsomt eksplosivt og har så stor betydning for Anthropic da. Trump har jo sagt at det gjelder ikke bare forsvaret. Alle som leverer til hele den amerikanske staten omfattes av dette her. Hvis ingen av disse i det hele tatt kan bruke Anthropic, så er på en måte Anthropic mer eller mindre døde, ikke sant? Fordi veldig, veldig mange leverer noe til den amerikanske staten.
Og dette stempelet har de jo også fått, og nå kjemper Anthropic og Pentagon om dette her videre i retten. Men mens alt dette her foregår og konfliktnivået øker, så kommer det jo inn en kjenning fra sidelinja og tilbyr sine tjenester til Pentagon, nemlig OpenAI.
Ja, dette ganske sprøtt egentlig, og ikke minst timingen her. Fordi dette skjer jo altså samme uke som da Anthropic blir støtt ut i kulden, så kommer OpenAI inn i varmen, og Sam Altman da, som da skriver under en kontrakt her samtidig som Dario Amodei, hans tidligere ansatte, sparkes ut. En rival rett og slett sparkes ut. Så dette var jo et drama av sjeldne proporsjoner rett og slett, med stor betydning selvfølgelig. Og så gikk jo ikke det kanskje akkurat helt sånn som Sam Altman heller hadde ønsket.
Så når OpenAI kommer inn og tar over kontrakten med Pentagon, så vekker da en del reaksjoner. Hva som skjer da?
Det som er tydelig i ettertid, egentlig, at det allerede ganske mye aggresjon, spesielt på venstresiden, knyttet til OpenAI og ChatGPT. Altså mange da har på en måte påstått at det de har stått for er på en måte lav kvalitet og også et form for tyveri egentlig av andres åndsverk. Så det mye motstand som liksom nærmest når et tydelig mål, fordi at veldig mange i USA er jo ikke helt enige i alt Pentagon gjør. Tvert imot så har jo store deler av den amerikanske befolkningen svært lav tillit til de sentrale myndighetene. Og når da OpenAI liksom så tydelig stepper inn og liksom vil gjerne være et alternativ som støtter opp under Pentagon, som blant annet fører til, i hvert fall sånn som folk leser det, så er det liksom, de vil liksom tillate masseovervåking av den amerikanske befolkningen, så er det et voldsomt protest egentlig, som folk prøver å gjøre med sine lommebøker egentlig, eller sine mobiltelefoner rettere sagt, der de sletter ChatGPT og installerer Claude. Og veksten har vært stipulert til rundt 1 million nye brukere daglig i denne perioden. Så betyr ikke det at det er så veldig fort gjort å vippe ChatGPT av tronen som den største chatboten. Men likevel, det viser at dette var det ordentlig krefter i.
Men kan en sånn kampanje faktisk skade OpenAI?
Ja, det er jo først og fremst farlig hvis det varer. Om de klarer å rappe 1 million brukere om dagen i et par uker, eller 3, det er faktisk ikke så mye, fordi OpenAI har 920 millioner brukere. Så du må jo holde på mange år med dette her, hvis det skal liksom virkelig få en effekt da. Men det er klart, dette er veldig uheldig. Og det førte jo også til at Sam Altman selv måtte gå ut og beklage hvor klønet dette fremstod.
En ting som fortsatt er litt uklart i denne historien, er hva som egentlig er annerledes når OpenAI skal samarbeide med Pentagon. For selv sier selskapet at de stiller samme krav som Anthropic gjorde til hva teknologien kan og ikke kan brukes til. Men en viktig forskjell kan være måten OpenAI og sjefen Sam Altman snakker når det handler om å blande seg inn I USA sine kriger.
Og det derfor dette blir veldig prinsipielt, for Pentagon påberoper seg jo å være en representant for demokratiet, altså USA et demokrati, de lovlig på en måte I å ha sitt mandat fra presidenten, og det liksom, presidenten valgt av demokratiet, skal da et selskap liksom sette egne lover foran det som egentlig folket har vedtatt, og der har Sam Altman vært veldig tydelig at nei, vi må følge lovene I det enkelte land, Og det jo også noe som du på en måte prinsipielt kan forsvare, selvfølgelig. Problemet at folk stoler jo ikke på Pentagon, og hva de kan finne på med disse dataene.
Ok, så status nå OpenAI inne I varmen hos Pentagon. Anthropic ute I kulden har ikke kontrakt med dig, har også dette her supply chain risk stempelet hengende over seg. Men hvordan går det med dig nå om dagen egentlig? Du har vært litt inn på det.
Det må jo kunne sies å gå ekstremt bra. Altså når du da I utgangspunktet vokser med 10-gangeren og får I tillegg ekstra vekst. Men det vi ikke vet jo hva som skjer på styrerommene. Anthropic selv har meldt fra om at de har mistet kontrakter fra andre selskaper. De har mistet møter. De har I sine rettsdokumenter da, beskrevet et ganske stort problem for selskapet.
Når Anthropic har havnet på kant med regjeringen, men likevel så går det så da susa, kunne det vært fristende å flytte sjappa til Europa. Men da ikke et realistisk alternativ I dag. Silicon Valley fortsatt den beste plassen for slike selskap å være. Men EU, de jobber også på for å bli et fullverdig alternativ. Så kan den neste KI-kjempen komme fra Europa?
Jeg vil jo si nei. Vi eksperter på å regulere, og det jo å bremse. Det må vi jo bare innrømme. Det betyr at befolkningen I Europa har et ganske mye bedre liv. ikke sant? Men det betyr ikke at kapitalisten I Europa har et mye bedre liv. Og det jo de som, de såkalte hyperscalers, som skal vokse med 10-gangeren I året, over mange år krever en type frihet da, som egentlig ikke Europa ser ut til å være bygd for. For eksempel hvordan Microsoft har åpnet et nytt datasenter hver andre, hver tredje dag I mange år. Veksten så ekstrem. Ja, EU har også satsing, men vi har ingen eksempel på at vi har klart noe lignende.
Et annet problem som EU har den manglende evnen til å satse alt på ett kort. For da, sier Per Christian, nok av suksessen til OpenAI. De har samlet inn masse peng og satset alt på en modell, der rå kapitalisme slipper fri. Og slik jobber ikke EU.
Vi har ikke et system for det, dessverre. Så vi må da finne opp noe nytt. Jeg vil tenke at de aller fleste håper at vi har en sjans, ikke sant? Jeg synes det var veldig interessant å snakke med Joshua Benjo, som jeg intervjuet før jul. Han en av de såkalte KI-gudfedrene, en av de tre som liksom regnes som de mest innflytelsesrike I verden av forskerne. Og han sier, ja, men dette fullt mulig. Det koster kanskje 20 milliarder, eller noe sånt. Ikke sant? I praksis det småpenger, men vi må utpeke en på en eller annen måte som vi finner et system som kan utpeke en. Og det vi vet fra før at når det offentlige, som EU og Norge eller Norden, eller hva det skulle være, ikke sant, skal utpeke en aktør, så det veldig sårbart for at de velger feil. Ikke sant? Mens det amerikanerne har, de sier, men markedet skal velge ut selv. Og det, I det så har det på en måte dette vanskelige denne motsetningen da, mellom rå kapitalisme på det ene siden og mer et liberalt demokrati som har gode hensikter og ivaretar en masse hensyn på den andre, men som kanskje ikke har den samme gjennomslagskraften.
Men uansett hvor den kommer fra, et liberalt demokrati eller rå kapitalisme, utviklingen av kunstig intelligens, den fortsetter. og den kommer til å være avgjørende på framtidens slagmark.
Disse maskinene, de kommer til å om en ukjent mengde tid ta bedre, raskere og mer treffsikre beslutninger enn det mennesker kan gjøre i krig. Og da er det jo en ny situasjon. Dario Amodei, han beskriver jo egentlig dette her allerede. Han sier at nei, men vi er ikke imot autonome våpen i seg selv. Vi er bare imot at de skal brukes nå, fordi at de er ikke modne, de gjør for mange feil. Det vi mennesker ofte har en tendens til å glemme, det er jo at vi selv, vi gjør feil, og vi er ikke nødvendigvis perfekte, eller vi vet jo når vi tenker oss om at vi er ikke perfekte. Og det vi da må vurdere er jo, ok, men la oss si at det kommer en maskin som gjør bedre vurderinger enn oss. Hva gjør vi da? Skal vi la den tillates å drepe? Eller skal vi si at nei, det er bedre at mennesker gjør flere feil og dreper flere sivile, for eksempel, fordi det er et menneske.
Men denne utviklingen, teknologiske utviklingen som gjør at disse autonome våpnene blir til, den går ikke an å stoppe nå.
Nei, den går ikke an å stoppe, og det er ingen som tør å stoppe den. Og da lander vi jo på det som har vært frykten, egentlig, hele tiden. Det at, ja, disse våpnene må man bare la seg utvikle, fordi at motstanderen din kommer til å gjøre det samme. Og det virker kanskje logisk, men samtidig, det fører jo da til et helt uunngåelig våpenkappløp. Og dette er kanskje den største utfordringen menneskeheten har fremover, så vi må finne en eller annen måte å kontrollere dette her på, sånn at det ikke løper løpsk.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten med teknologijournalist Per Christian Bjørking. Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Anders Weberg. Resten av forklart er Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Lotte Solheim Johannesen, Rikke Lillelien og Mina Hauge Næland. Lyden du har hørt er fra BBC, CNN, Financial Times og TikTok. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.